Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu našeho pořadu Jeste, ať vám to sluší. Tento týden se budeme soustředit především na nás holky, protože si budeme povídat o souvislostech mezi stravou a ženským zdravím. No a probereme to s mým hostem, nutriční terapeutkou Andreou Pospíšil-Jakešovou. Já vás vítám, Andreo.
Dobrý den.
Andreo, asi se shodneme, že hormonální rovnováha je pro nás ženy nesmírně důležitá. Můžeme ji ale nějak ovlivnit vhodnou stravou?
Samozřejmě můžeme. Hormony v našem těle jsou citlivé na změny v jídelníčku, jsou citlivé i na změny hmotnosti a vlastně složení naší stravy tedy celkově ovlivňuje naší hormonální rovnováhu, pravidelnost menstruačního cyklu, naší plodnost a tak dál, takže ten vliv je tam obrovský.
No a na jaké živiny bychom se tady měli zaměřit, pokud chceme podpořit zdraví a správnou funkci našeho reprodukčního systému například?
No, zásadní, jako obvykle, je dostatek všech hlavních živin, takzvaných makronutrientů v našem jídelníčku, to jsou tedy bílkoviny, tuky a sacharidy. Každá z těchto živin má nějakou svoji důležitou úlohu. Například bílkoviny jsou zásadní pro tvorbu hormonů a enzymů v našem těle. A dostatek tuku taky potřebujeme pro tu správnou tvorbu hormonů, jako je estrogen, progesteron, a sacharidy nám zase pomáhají vlastně se stabilizováním nebo nějakou regulací hladiny krevního cukru, a tohle všechno se opravdu podílí potom na tom ženském zdraví. No a důležité jsou i takzvané mikronutrienty, to znamená určité vitamíny a minerální látky. Zmínila bych například železo, vitamin D nebo omega 3.
Spousta žen řeší různá onemocnění, jako je například endometrióza anebo syndrom policystických ovarií. Může nám při jejich léčbě nějak pomoct i správná výživa?
Určitě. Já bych řekla, že o těchto dvou onemocněních se v poslední době více mluví.
Začíná
a je to dobře samozřejmě, protože tyto onemocnění se týkají, no řekněme, takových 10-20% žen zhruba, nebo to nám říkají statistiky momentálně, takže by opravdu o tom mělo být trošku slyšet. A výživa nám pomoci může. Neřekla bych úplně tak s tím, že by nám jídelníček pomohl se vyléčit z těchto onemocnění, ale může ten průběh trošku zlepšit a může nám pomoct se jednoduše cítit lépe.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Já jsem někde četla, že u syndromu policystických ovarií nebo endometriózy se často doporučuje nízkosacharidová dieta. Jak to, co by specialistka na správnou výživu, vidíte vy, Andreo? Je to podle vás správně?
Já to vidím skepticky, podle mě to úplně správně není. Je mi trošku záhadou, proč se to takto doporučuje, takových rad je plný internet a téměř kdokoliv, kdo za mnou přijde s tímto onemocněním, tak se ptá na ty sacharidy. A vlastně neexistuje přitom žádný důkaz o tom, že by nízkosacharidová dieta byla prospěšná. Ono samozřejmě, pokud žena s endometriózou nebo tím syndromem policystických ovárií má třeba nadváhu nebo obezitu, dodržuje jakoukoliv dietu, při které zhubne, taky může být trochu lépe. Ale jinak jsou sacharidy i při těchto onemocněních v pořádku a žádoucí. Je pouze důležité myslet na to, jaké sacharidy volíme. Jako vždy, neměl by to být ten sladký cukr. A u těchto onemocnění, zvlášť u toho PCOS, to je ten syndrom policystických ovárií, tak bychom měli opravdu volit důsledně komplexní sacharidy s vlákninou. A to proto, že u tohoto onemocnění je zhoršená často regulace krevního cukru a my bychom se měli snažit jí držet co nejvíc stálou.
A jak je to vlastně s lepkem? Smí se u těchto onemocnění konzumovat, nebo byste ho spíš nedoporučovala?
Ano, to je další složka ve stravě, která se velmi často doporučuje u těchto onemocnění vyloučit. Řekla bych laicky doporučuje, protože opět proto vlastně důkazy nemáme. U PCOS vlastně vůbec. To neznamená, že mezi ženami s PCOS nemůže být někdo, kdo má třeba celiakii, ale jinak tam ta souvislost není. A u endometriózy záleží. Endometrióza je v podstatě stav, kdy vlastně tkáň podobné té, kterou máme v děloze, se v těle vyskytuje i někde jinde a dělá tam problémy. A pokud je vlastně na střevě, tak můžeme mít velké bolesti, nějaké trávicí obtíže a někomu pomůže vyloučení lepku. Ale je to individuální a je potřeba to vyzkoušet.
No, pokud žena třeba trpí některým z onemocnění, o kterém se bavíme, měla nebo neměla by konzumovat mléčné výrobky?
U té endometriózy je to opět stejné jako vlastně s tím lepkem nebo podobné. Někomu to může pomoci. Je potřeba to vyzkoušet. Já jsem pracovala s ženami, kterým výrazně pomohlo ty mléčné výrobky vyloučit. Ale naopak i s těmi, u kterých to vlastně nic nedělalo, nepociťovali po mléčných výrobcích žádné obtíže a tak. Takže je to individuální. No a u PCOS potom, tam bych zdůraznila mléčné výrobky neslazené. Takže samozřejmě pokud vyloučíme nějaké slazené jogurty a slazené kefíry a podobně, tak uděláme dobře, ale bílý jogurt bychom mohli vyzkoušet.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Tak povídejte, Andreo, jaké suplementy byste doporučila užívat u syndromu policystických ovárií, endometriózy anebo pro správnou hormonální rovnováhu obecně?
No, u těch zmíněných onemocnění bych zejména zmínila suplement omega-3, což je samozřejmě složka, kterou můžeme běžně sníst v klasických potravinách, v rybách, různých ořechách, semíncích, ale přece jenom ten náš jídelníček je na tyto potraviny často chudý, takže omega-3 určitě může být fajn, protože má protizánětlivé účinky. Důležitý je také dostatek vitamínu D. Velmi často máme to Dčko snížené, takže můžeme užívat. A potom bych zmínila ještě několik dalších suplementů, jenom chci samozřejmě upozornit, že vždy je na místě konzultovat s lékařem, když se rozhodneme něco takového užívat. Ale pozitivně se mluví o kurkuminu, což je vlastně složka z kurkumy, která má také protizánětlivé účinky. U PCOS se potom může doporučit takzvaný inositol. Konkrétně bychom měli pátrat po kombinaci mioinositolu D-chiroinositolu. A možná bych doporučila ještě takzvaný berberin, což je vlastně přírodní alkaloid, který nám může pomáhat s regulací hladiny krevního cukru a zlepšovat ovulaci, což je právě u těchto onemocnění problém. Ale jak říkám, je to opravdu na konzultaci s lékařem a ty suplementy by neměly nahradit nějakou běžnou léčbu. Takže já je považuji za fajn, mají vědecké důkazy, ale vždycky jako první bychom měli zamířit k lékaři, pokud máme pocit, že se něco děje s naší hormonální rovnováhou.
Co třeba kofein nebo alkohol? Ovlivňuje jejich příjem nějak naše hormonální zdraví? A pokud ano, jak?
No, alkohol určitě neovlivňuje naše hormonální zdraví nějak pozitivně. Může mít vliv právě na regulaci krevního cukru a může mít vliv na vyloučování hormonu kortizolu, tedy to je často zmiňovaný stresový hormon. A ten může způsobovat výkyvy hladiny těch vlastně našich ženských hormonů. No a podobně je na tom i kofein. Ten může také zvyšovat hladinu kortizolu a také teda tím pádem narušovat tu rovnováhu estrogenu a progesteronu. Ale tam se bavíme o nějakých vyšších množstvích. Neznamená to, že bychom si jako nesměli dát vůbec šálek kávy. Ale měli bychom to držet nějakým způsobem na uzdě. Já bych řekla, že tou hranicí jsou 2 až 3 kávy za den. A pak už se to opravdu může na našem hormonálním zdraví nějakým způsobem trošku projevit.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Když se člověk špatně vyspí, obvykle bývá docela nevrlý. Jak vlastně spánek ovlivňuje naše hormonální zdraví a jsou třeba nějaké potraviny, které nám můžou pomoct zlepšit kvalitu spánku?
No, spánek se může nějakým způsobem podepsat i na tom hormonálním zdraví. A to z toho důvodu, že při nedostatku spánku se nám může zvyšovat hladina stresového hormonu kortizolu. A ten má vliv na hladinu našich ženských hormonů a může nějakým způsobem narušovat třeba menstruační cyklus. A vlastně napadá mě, že možná některé z nás mají tu zkušenost, že třeba i při cestování do nějaké jiné časové zóny, kdy se ten spánek vlastně celý přehází, tak ta menstruace najednou může přijít dřív nebo nemusí přijít a tak podobně. A když jsme nevyspalí, tak také máme tendenci doplňovat energii jiným způsobem a spíš sáhneme po ne něčem úplně vhodném k jídlu, po nějakém cukru třeba nebo po větším množství kofeinu, takže to také potom může to hormonální zdraví ovlivnit. Jak zlepšit spánek jídlem? No, trošku pomoci si můžeme. Spánek reguluje hormon melatonin. Ten najdeme třeba v třešních například a pro dobrou regulaci toho hormonu melatoninu potřebujeme také aminokyselinu zvanou tryptofan a tu zase najdeme v mase, například v krůtím mase, nebo ořechy obsahují tryptofan, dále třeba banány nebo mléčné výrobky.
Mm-hmm. Mnoho žen taky trápí nadýmání. Andreho, jaké nejčastější chyby v jídelníčku ho způsobují a jak ho můžeme zmírnit?
Rozhodně je to nejčastěji nepravidelnost ve stravě, nedostatek vlákniny a nedostatečný pitný režim. To je takové číslo jedna. A ještě bych zmínila, že nadýmání může být častější třeba před menstruací, kdy se nám zpomaluje trošku trávení, takže tam naopak může být vhodné volit nějaké lépe stravitelné, jednodušší potraviny, žádné hromady zeleniny a celozrnného pečiva.
Mm-hmm. Tak úplně na závěr vás, Andreo, poprosím o nějaké ty jednoduché, každodenní výživové typy pro ženy, které chtějí zlepšit nebo podpořit své hormonální zdraví.
Tak stručně se pokusím, je to dostatek vlákniny a dostatečný pitný režim, pravidelný pohyb a věnovat pozornost i výběru tuku. Tuky jsou důležité, nemusíme se snažit jíst bez tuku, ale je vhodné volit tuky spíše z ořechů, ze semínek, z ryb.
Moc děkuji za zasvěcené odpovědi, Andreo. Tento týden jsme probírali výživu a ženské zdraví a pokud vám něco uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Naschledanou příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na Dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
Naschledanou.